Mēs esam Iļas draugi. Mēs esam juristi konkrētajā gadījumā. Mēs esam kopā ar Iļu šeit un lūdzam Baltkrieviju viņu atbrīvot, jo viņš ir nepamatot aizturēts bez kāda tiesa pamata neuzrādot nekādu pantu, neko.
Mēs redzam, ka tiek aizskartas cilvēka pamattiesības, pamatbrīvības, tiesības praktizēt savu profesiju un sevišķi attiecas advokātiem. Līdz ar to tas ir arī tāds kā sauciens, lai starptautiskā sabiedrība pievērš uzmanību tam, ka tiek aizskartas arī kaut kas lielāks.
Mēs atbalstam arī advokātus Baltkrievijā, kuri pārstāv savus klientus un kuri tādēļ tiek aizturēti. Un mēs arī iestājāmies par neatkarību, demokrātiju, un katrai tautai ir tiesības uz pašnoteikšanos.
Mēs runājam par konkrēto situāciju. Mūsuprāt, tas ir acīm redzam pretiesis noticis, un situācijā, kurā advokāts aizstāv kādas konkrētas politiskās intereses un to dara tad, tiesiskā veidā, tad no šādas aizturēšanas, lai vērstos par tiem politiskajiem oponentiem, mūsuprāt, ir nepieņemams.